Dis dan net wonderlik om as mense ook gaan sit en dink aan die algenoegsaamheid van God se woord. Terwyl ons so saam is, weet u, om daaroor te dink en dit te beleef, maar weet u, hier sit ons verskillende mense, jong en oud en verskillende agtergronde, behoeftes en omstandighede en hier sit ons met elkeen van ons met 'n verskillende behoefte en die woord van God kom en ons almal beleef die wonderlikheid van die Here se woord. So ja, dit is vir my baie baie kosbaar om die woord aan u te bedien, te deel, met ouderes te praat, met ons jonges te praat en die Here net toe te laat om in ons harte te spreek. So ja, baie welkom. Kom ons geniet dit. Kom ons sê vir die Here, ons maak ons harte wyd oop. Weet jy, as ons so saam is, dan is daar 'n paar dinge wat plaasvind. Ek maak my oë oop, ek maak my ore oop, ek maak my mond oop, ek maak my hart oop. Ja, ek is heeltemal oop, onbloot, sodat die Here kan werk en ons geniet dit. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om so saam te kan wees en baie dankie vir u groot, groot genade oor ons, wat ons kan geniet, Here, wat ons deel is. En dankie dat Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 15, deur u genade is ons wat ons is en u genade aan ons was nie te vergeefs nie. Ja, Here, ook vandag, dit het op ons pad gekom, die genade wat ons geniet het vandag, die barmhartighede van God, sê u daar in klaagliedere, is elke oggend nuut oor ons, en ons het dit geniet, en ons het daaruit geput, en ons kon nie op ons eie kragte staat maak nie, ons wou nie op ons eie kragte staat maak nie, ons het geput uit daardie mandjie van barmhartighede, wat u vir ons gegee het vanoggend, om uit te put, en Here, hoe wonderlik en hoe heerlik was dit nie, u beskerming, terwyl ons besig was met verskillende dinge, instrumente gewerk en toerusting mee gewerk, en dinge kon soveel so skeef gegaan het, maar dankie Here dat ons vanavond aan u al die eer kon gee. En ons wil bid dat u nou ook vanavond hierdie tydjie sal seën rondom u woord, saam Here rondom, om ons harte te voed, en versterk te word en opgebou te word. Here, so dat ons in 'n tyd soos hierdie staande kan bly, teen al die aanslae van die vyand. Baie dankie, ons buig voor u in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons gaan nou aan met ons voorlesing en dit is 'n wonderlike, wonderlike geleentheid om dit saam met julle te geniet, nê? Nou, ons het gisteraand gelees by ou Jannie wat in die bed beland het en ja, hy het warm geword en die dokter was daar en mama vra toe vir hom, hoe lyk hy vir u dokter? En onthou, Sally was ook siek en Jannie was by haar in die kamer en hy het gejok daaroor, nê? En dokter Bly kom toe daar aan en hy het net eenmaal na Jannie gekyk en toe wink hy vir mevrou Johnson. En hy sê vir haar, kyk net daai rooi kolle en hy beduie ernstig. En mama sê, u bedoel, ja, sê dokter Bly, Jannie het pokke. Jannie is 'n baie siek seun. En hoewel hy slegs 'n ligte aanval van pokke het, volgens dokter Blyk, is dit nogals baie ongerieflik. Dit juk en dit brand en dit krap en hy wil net vryf en die dokter waarsku omdat dit kan baie gevaarlik wees. Hy moet in die bed bly, niemand mag hom besoek nie. En Susan skryf elke dag vir hom 'n briefie, gee vir hom die skoolwerk wat gedoen moet word en sy verseker ook dat hulle vir Jannie bid. En Jannie self leer elke dag nuwe lesse. Hy leer om geduldig te wees. Hy leer om nie onnodig te kla nie. En naderhand is die ergste gelukkig verby en Jannie besluit dat dit daarom nie te erg was nie. Maar toe kom daar 'n groot ding, 'n groot slag. En ek wonder of julle gesit en wonder het in hierdie dag wat het gebeur in by Jannie en daar by sy in sy huis. Hier kom dit nou. Eenmiddag toe bring mevrou Blyk sy middagete vir hom. Nou, jy weet wie is mevrou Blyk, sy is nou dokter se vrou, nie? En in plaas van mamie, sy dra die skinkbord in en sê dit vir hom neer. En ewe vriendelik sê sy, hallo Jannie, hier is jou middagete, ek het al jou geliefde gekoosde geregte gemaak. Hallo mevrou Blyk, groet Jannie terug, o baie dankie, dit lyk lekker. Jy moet al jou kos eet, Jannie, dan sy sommer binnenkort gesond. Sê sy, en hy merk met eens, dat sy baie haastig lyk. Waar is my mamie? Vra hy skielik met kommer in sy stem. Sy hart klop vinnig en 'n verskriklike vrees pak hom beet. Dit lyk asof mevrou Blykom nie gehoor het nie, want sy sê opgeruim, "Jong, ek het goeie nuus. Dokter sê, jy kan al môre 'n bietjie opstaan." "O, dit sal lekker wees," sê Jannie opgewonde. Maar dan vra hy weer, "Waar is my ma?" En na 3 dae kan jy buite toe gaan," vervolg mevrou Blyk. Jannie kom agter dat mevrou Blyk doelbewus sy vraag ontduik. Hy kyk haar ernstig aan. "Dit sal lekker wees, mevrou Blyk, maar nou wil ek eers weet waar my mammy is. Sal jy daarvan nou 'n paar dae by ons te kom deurbring sodra jy op is?" vra sy sag. 'n Groot knop het in Jannie se keel gevorm en sy stem bewe en hy sukkel om te praat. En eindelik fluister Jannie hees, "Mevrou Blyk, waar is mamma? Wat het gebeur? Asseblief, sê my." "O, jou mammy," sy maak asof sy nou vir die eerste keer hoor wat hy so dringend vra. "Ag, sy voel nie te lekker nie, daarom het ek gekom om jou te versorg." "Waar is sy?" hou hy vol. "Kyk, Jannie, jou mammy is in haar kamer. Sy praat met een soos 'n onderwyseres. Jy sal moet 'n soetseun wees. Alles sal regkom." Sy neem 'n paar vuil handdoeke en stap na die deur toe. "Mevrou Blyk," snik Jannie met eens. My mammy, wat bekeer sy?" Stadig draai mevrou Blyk om en kyk Jannie simpatiek aan. Haar lippe is ferm op mekaar gedruk. "Jou mammy het pokke," sê sy eindelik. Jannie verberg sy gesig in sy hande en hy kreun gebroken. Die volgende week is een wat Jannie nooit sal vergeet. Hulle het hom na dokter Blyk sy huis verskuif en na 'n paar dae kon hy opstaan. En aangesien Susan teen pokke ingeënt was, was sy toegelaat om Jannie elke dag te kom sien. Maar Jannie kom agter dat almal eendaardig optree. Selfs Susan, wat altyd so opgeruimd en vrolik is, lyk hartseer en besonder stil. Sy lyk vir hom met eens baie ouer en die dokter is selde tuis en wanneer hy wel daar is, merk hy dat hy dikwels fluisterend met sy vrou praat, so asof hulle nie wil hê hy moet hoor nie. En toe een aand, merk hy dat die dokter en sy vrou en Susan in die kombuis by mekaar is, en hulle praat weer saam met mekaar. En toe hoor hy dat Susan sy naam noem, en Jannie kan homself nie meer langer bedwing nie. Hy besef dis nie goeie maniere nie, maar hy moet weet wat aangaan en daarom stap hy die kombuis binne. "Wat steek julle vir my weg?" vra hy dringend. "Ek het gehoor Susan noem my naam. Wat gaan aan? Waarom fluister julle so?" "Maat, 'n doodse stilte dal neer in die kombuis. 'N gespanne, hinderlike stilte." Susan se groot brein oë is vol trane. Sy kyk eers na die dokter en dan weer na sy vrou en daar's 'n pleitende uitdrukking in haar oë asof sy wil sê, "Vertel u hom asseblief, dokter." Dokter Blyk stap stadig oor na waar Jannie staan en hy plaas sy hand op die seun se skouer en hy sê, "Jannie, daar is iets wat ek jou moet vertel." En ou Jannie begin bewe, hy kyk die dokter vreesbevange aan, en hy sê, wat is dit dokter, is my ma erger, is sy? "Sy leef nog, Jannie," troos die dokter, "maar sy is baie siek, en jy sal ernstig moet bid." 'N dringende geklop aan die deur onderbreek die gesprek. "Ek sal gaan oopmaak," bied mevrou Blyk aan. Sy maak die deur oop en haar gesig verhelder toe sy die besoekers sien. "O, dis Dominee Olsen, kom binne, Dominee." "Nee, dankie, ek moet liever nie," antwoord hy. "Ek kom nou net van die Johnson se huis af." Skielik sien hy dat Jannie ook daar is. "Miskien moet ek dokter Blyk privaat spreek." "U kan maar praat, Dominee," sê dokter. "Ek het Jannie nou net vertel dat sy mammy se toestand baie ernstig is." Hy kyk na die seun en verduidelik, "Jannie, Dominee Olsen se vrou is 'n verpleegster en sy kyk tans na jou mammy. Dominee Olsen vervolg fluisterend in dieselfde stemtoon wat hy op begrafnisse gebruik. Nou moet ek dit probeer namaak, ek weet nie hoe nie, maar kom ons probeer. My vrou sê, sy dink jy moet dadelik oorkom, dokter. Dankie, ek gaan onmiddellik. Hy draai om, om sy instrumententas te kry en roep dan oor sy skouer. Jy kan gerus vir Susan en Jannie saam neem en 'n entjie gaan stap. Dis 'n goeie idee, sê die predikant vriendelik. Dominee Olsen en Susan en Jannie stap in stilte in die straat af, sonder dat hulle besef, kies hulle koers na die kerkhof toe. Dis 'n pragtige somersnag, die maan skyn nie helder, die geur van rose hang swaar in die lig, niemand sê 'n woord nie. En toe hulle by die begrafplaas verbystap, pluk Susan 'n blom van die heining af, gooi dit op haar boetie se grafie. Jannie sien dit en hulle kyk mekaar in stilte aan. En iets in haar oë troos hom, dis asof sy vir hom wil sê, ek verstaan hoe jy voel, Jannie, ek weet wat hartseer is, my boetie is ook dood. In stilte stap hulle verder, en eindelik bereik hulle die boomstomp naby die kerk. Hulle gaan daarop sit, nog sê niemand 'n woord nie. Eindelik is dit Susan, wat Dominee Olsen vra en aankyk en vra, waarom het ons hierheen gekom, Dominee? Maar dis mos die plek waarin jy en Jannie dikwels kom, is dit nie? Ja, dit is. Maar hoe het u geweet? O, ek het uitgevind. Weet u, Dominee, 'n mens kan enige plek bid, maar ons hou besonder baie daarvan om hier te bid, verduidelik Susan. Ek verstaan, sê hy. Dis nie dat God hier nader aan 'n mens is as op 'n ander plek nie, maar toch voel dit vir ons, asof ons beter met God kan praat, as ons hier by 'n ou stomp neerkniel. Die dominee verskuif effens van posisie. Dit was hier, waar julle twee julle self aan die Here gegee het, en besluit het om te gaan sendingwerk doen, nee Jannie, sê hy en probeer om Jannie by die gesprek te betrek. Susan wag vir Jannie om te antwoord, maar hy krap net met die hak van sy skoen in die losgrond, en hy sê niks. Ja, antwoord Susan eindelijk, toe ons ons harte vir die Here gegee het, en toe ons by die kerk aangesluit het, en toe Bux in die tronk was, en toe my baba boetie dood is, en met my mamie het ek ook hierheen gekom, en ek verstaan, val Dominee Olsen haar in die rede. Ek kan sien, dit is 'n prachtige plek, en ek weet ook waarom julle so graag hierheen kom, maar natuurlijk is dit nie die omgewing nie, maar die persoon wat julle hier ontmoet. En dit is wat dit so 'n besondere plekkie maak. Nie waar nie? O ja, beam, Susan hartlik. Dit is Jesus wat ons hier ontmoet. Ja, en ons gaan binne 'n paar minute weer met hom praat, gaan die dominee voort. Dan kyk hy Jannie sympatiek aan. Toe ou seun, luister jy dan nie? Hy tik hom liggies op die knie. Wat pla jou? Vertel ons toe Jannie, en dis toe dat Jannie sy ou hartjie oopmaak, en hy snik hartverskeurend. En ek gaan julle môre aand vertel, wat het Jannie met Dominee en Susan gedeel, wat vir hom so hartseer was. Ai maats, dis hom nou hartseer jong, maar ons sien uit na môre aand, en ons gaan hoor, wat sê Jannie vir hulle. Nou ja, ons is by ons Bybelstudie vanavond, waarna ek so baie uitsien om met julle te deel, ek glo julle ook, en dat julle reg sit om te luister en al die ore gegee het en oop is, maar ons gaan eers saam lees uit die Bybel, en ons lees vanavond in die boek 1 Timoteus. Nou Timoteus was 'n jong man, 'n jong man wat gearbeid in saam met Paulus, ek kom ons noem maar 'n jong dominee, wat hy in 'n gemeente waargeneem en terwyl hy daar was, toe skryf die ouer man, ouer dominee Paulus vir hom 'n brief. En 'n baie koslike, praktiese brief, wat 'n mens eintlik maar dikwels kan lees, veral as die Here jou geroep het. Nou ja, en dalk is daar van julle wat nou vanaand sit en luister, en julle weet die Here het my geroep, of jy het vir die Here gesê, dit sal lekker wees om vir die Here te werk, en ja, die Here kan jou roep, en dan wil ek graag jy met die mens hierdie brief lees, en dit help jou so baie, maar kom ons lees 1 Timoteus 4 vanaf vers 11. Hoor wat sê hy vir hom, beveel en leer hierdie dinge. Hy het vir hom 'n paar dinge gesê wat hy moet doen en wat hy moet leer. En nou sê hy vir hom hierdie, hoor hierdie praktiese raad, laat niemand jou jonkheid verag nie. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, Timoteus, in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, en dan kom die woord ook in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. En verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is, wat jou gegee is, deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge nie. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer en volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Nou, al het Paulus dit geskryf vir 'n jongman, wat voor 'n gemeente moet staan en hulle leer, is hierdie woord so van toepassing op elke een van ons as jong mense, veral in die tyd waarin ons nou lewe. Want jong mense, die Here het hulle ook nodig om die Here te dien met 'n volkome hart. Die Here het jong mense nodig om 'n geslag van jong mense in hierdie tyd te bereik ook. En daarom is jy so 'n wonderlike uitverkore werktuig vir die Here, as jy jou hart vir die Here gegee het en jy het gesê, Here, ek is tot u beskikking. Maar het ons ook gesien, daar is 'n geweldige aanslag op ons jong mense vanaf die siele vyand. En hy span strikke vir ons kinders om op 'n vals fundament te bou, om te soog onder groepsdruk. En ons is nou besig met die strik van seksuele onreinheid. En waarin hy duisende ter duisende jong mense vang, want ons het geluister gisteraand en gesien hoe dat daar 'n klomp bande by mekaar gekom het en hulle het by mekaar gekom en vra, hoe kan ons die jong mense van ons dag kry om in Gods woord te twyfel, God te bevraagteken en weg te kry van die kerk en enige Christelike godsdienstige aktiwiteit. En hulle het hierdie by hierdie besluit gekom, kom ons swaai hulle koppe rondom die seksuele dinge. En daar het 'n aanslag gekom na ons jong mense wat geweldig is. En weet jy dit, deur middel van TV-programme en deur middel van tydskrifte en storieboeke en musiek, baie slig het hulle ons jong mense se koppe geswaai en hulle het begin anders dink oor God. En in sy woord begin twyfel en hulle het stadig maar seker al die opvoeding en die onderrigting van die ouerhuis en die kerk een kant gestoot om te doen wat hulle wil doen. Want sê die jong mense, ek wil net gelukkig wees. O, ek wil net gelukkig wees. En dan doen hulle. En ons trap in die struik van hierdie seksuele onreinheid. En as jy wil weet of jy al betrokke geraak het, of in die struik getrap het, het ek die vraag gevra, hoeveel van julle het al te doen gekry met pornografie? Hoeveel van julle het al films gekyk, het sy op jou rekenaar, of waar ook al, rondom waar verkeerde dade gedoen word, tussen 'n man en 'n vrou wat nie getroud is nie, jong mense, in die struik van selfbevrediging, en dan ook, aanvaar dat twee mans 'n verhouding kan hê, twee vroue kan maar vir mekaar lief wees en 'n verhouding hê, kan u sien, al hierdie dinge het begin inkom in ons dag en die Bybel sê, dis waar ek gisteraand opgehou het, daar's in jou liggaam is daar 'n reaksie wanneer jy prente sien, wanneer jy tydskrifte kyk, wanneer jy stories lees, wanneer jy flieks kyk, seepies en al hierdie goed met die seasons wat jy so kyk, wat aangaan en aangaan, is daar adrenaline en hormone wat in jou liggaam by mekaar kom, en omdat jy 'n jong man is, en omdat jy 'n jong dame is, 'n man en 'n vrou is, 'n seun en 'n dogter is, is daar sekere reaksies in jou liggaam, en die Here het dit daar gesit, en jy begin aangetrokke voel, en jy word soos 'n bil wat storm, en jy trap deur onverskilligheid in die struik van seksuele onreinheid. En weet julle wat sê die woord in Spreuke 6 vers 27 tot 35? As ek in hierdie struik van seksuele onreinheid getrap het, is jy soos een wat vuur in sy skoot dra. Nou, as jy wil wonder wat dit nou beteken, dan sê hy vir jou, as jou papa nou weer Saterdag aan braai vleis maak, en hy steek die vuur aan, en hy raai kool is prachtig, o, hy wil net begin braai, dan sê jy vir hom, papa, wag net 'n bietjie. Dan gaan haal jy die graaf in die motorhuis, en jy skep 'n graaf vol vuurwarm kool, en jy hou jou hempie so oop, en jy gooi dit binnen in jou hempie. Jy gaan nou vir my sê, jo, dominee, oom Rudy, jy dis daarom, jy gaan jou verbrand, dis precies wat die Bybel sê, as jy in die strik van seksuele onreinheid is, jy is soos een wat vuur in sy skoot dra, jong mens, dit gaan vir jou brand, dit gaan bitter seer wees, dit gaan seer wees, en weet jy wat, is dit die ding van 'n brandwond, dis 'n letsel wat jy dra vir die res van jou lewe, een letsel van verwyd, een letsel van skande, een letsel van seer en skaamte. Dis nie maklik en lekker nie. Weet jy wat, die Bybel sê, dis ook soos om op gloeiende kole te loop. Nou, dis een erger ding. Hoe ding aan die voete van jou? Gaan jy ooit weer normaal kan loop? Hoe gaan dit ooit regkom? Kan jy sien? Jy gaan een wees, jy is een soos een wat sonder verstand is. Met ander woorde, die Bybel vra vir jou, daan spreek is 6 vers 27 tot 35, hy sê, dink jong mens, ons het mos al reeds gesien daar by groepsdruk, dink waar die dinge vandaan kom, met beleid en oorleg, in plek. En dan, jy gaan wees soos een wat sy eie lewe verwil verwoes. Nou, dis nou nie, dit baie mooi nie, nee, as mens dink aan iemand wat sy eie lewe wil verwoes. Ja, hoe kan het gebeur, want die Bybel sê, jy het jouself lief, dis reg, maar hy wat in die strik trap, wat op die pad van seksuele onreinheid stap, hy is die een wat sy eie lewe verwoes, en dan is dit nog een, ons het 1, 2, 3, 4, 5 van die 5 een, wat skande in die gesig staar, dis 'n smaad wat jy dra, jongman, jonge meisie, vir die rest van jou lewe, dis 'n smaad wat jy nie kan afskud nie, die Bybel sê, jou smaad sal jy dra, want die vyand het dit wat God so mooi en lieflik gemaak het, vir 'n man en 'n vrou, in 'n huweliksband om te geniet, het hy verdraai, en hy dit verwronge gemaak, vir ons jong mense, in hulle hande, in hulle skoot gegooi, ons jong manne se koppe, en gemoedere is besoedel, en ons jong meisie se liggame, se reinheid is onteer, en jy sit in die struik van Satan. As ek sê, jou gemoeder en jou kop is besoedel, jong man, dan is dit nou maar net so, want jy kan nie meer, wat ek sê, moet onskuldige gemoed en onskuldige oë, kan nie meer na 'n jong dame kyk nie. Want, jy het in die struik getrap, van die seksuele onreinheid. Julle onthou, ons het gelees van Josef nie, 'n jong man in 'n vreemde land in 'n huis, en die vrou van die huis onbeskaamd openlik besig om vir Josef te verlok, en hy weerstaan dit. Hoor jy wat julle wat doen Josef? Hy veg vir dit wat vir hom die moeite werd is. Hy veg, jong man, vir God se eer. Hy veg vir sy eie reinheid, en hy veg vir sy eie karakter. Ai man, as iets van waarde is, is dit die moeite werd om daarvoor te veg. Veg vir jou reinheid. En ons gaan nou kyk hoe jy dit doen. Jy sal moet veg, want jy moet nie een oomblik denk dat jy die Here kan dien en seksueel onrein lewe nie. Moet ek het weer sê? Moet nie een oomblik denk, dat jy die Here dien en kan dien, en dat het met jou geestelik goed gaan, en dat jy seksueel onrein lewe nie. Dis onmoontlik. Onmoontlik. Kom ons staan stil by kardinale feite, wat jy vanavond moet vastmaak in jou hart. Ach, en daar so 'n paarkies wat ek wil noem, maar ek moet dit klaarmaak vanavond, want ek wil nou nie weer onderbreek nie, luister. Jong mens, skryf dit neer, of onthou dit, of bel my na die tyd, of stuur 'n SMS, en sê, broedie, stuur dit vir my hierdie goed, ek sal dit vir jou doen, en gee my jou nommer. Jy moet, eerste, verstaan dat die seksuele een sensitiewe en kritieke onderwerp is, rakende jou lewe en toekoms. Dis so kritiek naby aan jou jong mens. En dis nie wat die kultuur daar buite is en sê nie. Nee. Nee, die kultuur daar buite joke oor hierdie goed. Hulle vertel leegstories daaroor. En hulle wil jou gemoed besoedel. En hulle dink dis nie so ernstig nie. Jy moet verstaan, dis so sensitief en krities, want hoe jy na die seksuele reinheid kyk, bepaal eindelik die toekoms wat jy sal hê, die rigting van jou lewe. Hoe jy daarna kyk, jong mense ek weer, om seksueel rein te leef, bepaal jou toekoms en die rigting van jou lewe. Gaan jy dit vastmaak in jou gemoed? Jy moet dit doen. Het tweede wat ek wil sê, jy moet verstaan van al die wyses waarop die vyand my kan vang. En al sy planne is hierdie een, die nommer een. Hierdie een is die sterkste een. Dis die grootste aanslag. Want weet jy hoekom? Hy verwoes mooi kinder en tiener jare. Hy verwoes 'n volwasse lewe. Hy stoot jou in 'n lewe in met baie bagasie, emosionele bagasie, skuld, verwyd, lê voor jou dik gesaai. Dit is ongelooflike stryd. Weet jy wat, jong manne, meisies, en nou gaan ek dit so uitdruk en ouers, wat ek nou gaan sê is die waarheid en ek druk dit baie sterk uit. As jy moet hierdie dinge soos met pornografie te doen gehad het, sit jy met 'n helse stryd teen jou. Ja, die Here kan jou vergewe. Ja, die Here kan jou vrymaak. Maar dink jy dat die vyand gaan stil sit? Jy het een enorme stryd wat voor lê. Om rein te bly, jy moet veg. Jy gaan moet veg. En weet jy wat? Hy gebruik die seksueel om jou te laat val. Dis die tweede een. Jy moet weet, dit raak jou toekoms. Jy moet weet, dis die sterkste aanslag op jou lewe. Jy moet weet, behou 'n goeie verhouding. En nou wil ek dit so sê, en jy wil dit dalk nou nie hoor vanaand nie, veral met jou ouers. 'N ouer-kind verhouding. En ouers, ek gaan met julle ook nou net ietsie sê, maar weet jy, hulle wat jou kan begelei, hulle wat jou kan raak, raad gee. En nou wil ek daarby sê, hulle doen dit met liefde, die wêreld daar buite nie. Die wêreld daar buite gaan raad gee, maar dit gaan verwoesting wees. Dan gaan jy miskien voel, wow, dit gaan ongemaklik wees. Om nou met pa te praat, of nou met mama te praat, maar weet jy maar, met jou ouers kry jy die reine waarheid, met soveel liefde daarby, as daar iemand is wat begrip het, is dit hulle. As daar iemand is wat jou gaan verstaan, is dit hulle. Daarom sê ek, bou 'n goeie verhouding, gaan na hulle, jy moet vra aan hulle wat jou lief het, hulle wat juist jou wil beskerm. Jong man, luister na papa, hy was ook 'n jong man, hy het ook 'n pad gestap, ook foute gemaak, en hy kan jou leer. Nog 'n ding wat jy moet vasmaak, jouself verwyder uit die omstandighede wat jou besoedel en kan besoedel. Verwyder jouself uit die omstandighede wat jou besoedel. Weet jy wat, jy sal met verkeerde dinge te doen kry, totdat jy gaan besluit om jouself te verwyder uit die omstandighede wat jou besoedel. Doen wat Josef gedoen het. Wat het hy gedoen? Ek wil dit so uitdruk. Trek jou hardloopskoene aan en hardloop, jong man. Hardloop. Weet jy wat sê Paulus ook vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 22? 2 kwadraat. Ja, 2 kwadraat. Vlug. Vlug vir die begeerlikhede van die jongheid. Jong man, dis nie 'n chicken as jy gaan vlug nie. Dis nie 'n sissy as jy gaan hardloop nie. Jy veg vir jou reinheid. Ek wil vanaand vir jou vra, liewe jong mens, gaan smyt weg daai boeke. gaan sit af daai TV. Want hy lelike goed, wat jy ure nie na sit en kyk. Delete nou daai goed op jou selfoon. Stap weg uit gesprekke wat in daardie rigting gaan van seksuele onreinheid. En al spot hulle met jou, en al terg hulle met jou, dan sê jy, Here, ek staan vas, want ek wil my nie laat besoedel nie. Breek met die verkeerde. Dis wat jy moet doen. Jong mens, het jy die guts om dit te doen? Hey, dit klink ek preek nie. Maar dit is so ongelooflik. Ek kan nie toesien dat nog een jong mens val in die struik van seksuele onreinheid nie. O, oh, maak dit vas in jou, die volgende een, seksuele reinheid is die uitnemende pad om 'n wonderlike huwelik te begin. As jy jouself rein bewaar tot die huwelik, as jy jouself rein gaan bewaar tot die huwelik, gaan jy iets wonderliks beleef. Jong man, weet jy wat gaan jy eendag vir jou verloofde sê? Ek wil langs 'n rein meisie staan in die kerk. Weet jy wat gaan sê vir jou sê? Ek ook. So bewaar jouself, jong man. As jy dit nie doen nie, beroof jy jouself van 'n ongelooflike skat. Juweel. 'N kosbare, wonderlike huweliksbegin. O, oh, jy gaan spyt wees. Jy gaan spyt wees as jy jouself nie gaan bewaar. Rein bewaar nie. Ag, en dan die laaste is, verstaan dat dit God se wil is. Wat is sy wil? Rein, rein, rein. As jy kies om rein te lewe, sal die Here vir jou 'n wonderlike geskenk gee van 'n pragtige, pragtige lewe. Nou wat ek afsluit, ek maak klaar. Vir my, ek wil hier met die sin voltooi. Vir my, nou sit jy jou naam daarin, om seksueel rein te lewe, gaan ek die volgende doen. Hulp en raad soek by my ouers, miskien sê jy, ek hoop so. Breek met dit wat aanleiding gee tot onrein gedagtes. Dit sê nou op die foon, of om dit lees, of in my boekraak, of op die TV, of op die internet, of op die kanale. Iemand vra om by my te wees, elke keer as ek op die internet gaan, terwille van daardie verantwoordbaarheid. O, gaan buig voor die Here en bely dat jy die verkeerde pad gestap het. Buig voor die Here en vra dat hy vir jou sal reinig en breek met sonde. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, hy sal barmhartigheid vind. O, en jy kan rein lewe, jong mens, jy kan rein lewe. Ouers, kan ek gou met julle praat, ek maak klaar. Dat jy met jou kind met baie, baie liefde, begrip, ondersteuning en luister, geduld sal hanteer. O, met soveel begrip, terwille van u kind. Ek het nie geskryf, asseblief, ek het hom so 10 keer onderstreep, oorkrap, vir, ek sê, asseblief, terwille van u kind, stap die tweede myl met u kind. As jy vir jou vra, papa, kom staan nie by my, dan doen jy dit. Terwille van jou kind se reinheid, lees saam met hulle toepaslike leesstof, daar's koslike leesstof op die mark. Wat jy saam met jou seun kan lees, papa. Elke man se stryd van John Eldridge. Jy kry dit by die Koenboek of vra vir jou dominee of waar ook al. Lees hom saam met jou seun. Elke man se stryd. Vir die vroue is daar ook net sulke koslike boeke. Ons kinders is in 'n verskriklike aanslag rondom hierdie dinge. O, begelei hulle met liefde, begrip, ondersteuning en geduld. Bid saam met hom. As jy vir jou kom sê, papa, ek het in die struik getrap van onreinheid. Begelei hom. Breek die goed saam met hom. En o, vat hom en lei hom en vat hom in die hand na die Here toe. En mag die Here vir julle seën. Here, baie dankie dat ons hierna kon kyk. Dankie dat ons maar net saam voor U kon buig en ons besef die sensitiviteit van hierdie ding, die geweldige ding daarvan. En Here, nou ook vir jong mense wat moet opstaan en sê, Here, ek moet breek, ek moet bely en breek en dan moet ek, Here, die pad stap. Ons kom bid vir elke een vanaand. Bewaar hulle rein onder die kosbare bloed, maar ook van ons kant af. Sê U woord vir ons, dat ek myself moet bewaar. Ons wil dit doen, Here, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle ouens, dankie dat julle so lank geluister het, ek weet dit was lank vanavond, maar dit is so ernstig. Dalk eendag breek ek hierdie goed in die gemeente weer, sit ons dit op CD en ons kan dit versprei, maar ek het dit op 'n klankbaan nou ook hier opgeneem. As julle dit graag wil hê, ek sal dit deurgooi, redigeer en dan stuur ek dit vir julle. Maar rustige aand, lekker slaap, wel te ruste. En môre is Vrydag en dan geniet ons die naweek wat voor lê. Maar sien ons môre aand om 8:30. Ek praat môre aand oor 'n volgende nog 'n stryk. Van jy sê, "Oom Rudy, hoeveel is daar?" Ek het 5 stryke geïdentifiseer waaroor ek graag wil praat. Nou môre aand se stryk gaan oor net een woord en dit is bitterheid. Bitterheid, miskien sit jy met bitterheid in jou hart. Ek weet nie, maar ons praat môre aan daaroor.